إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali bermajlis di masjid ini dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu agama kita, talabul ilmi. Satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Karena kewajiban beribadah itu berarti menunjukkan kewajiban talabul ilmi tentang ibadah tersebut. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, maka belajar tentang ilmu sesuatu yang hukumnya wajib pun menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban ketika tidak mungkin bisa dilakukan tanpa sesuatu ini dipenuhi, maka memenuhi sesuatu ini pun hukumnya wajib. Contohnya ilmu. Tanpa kita belajar ilmu tentang akidah, bagaimana mungkin kita bisa berakidah dengan benar? Maka belajar tentang ilmu akidah yang benar hukumnya apa? Wajib. Ibadah tentang sholat, zakat, puasa, haji, halal yang wajib, maka belajar tentang ilmunya pun wajib. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan tentang asbabul hidayah wa mawani'uha, sebab-sebab meraih hidayah dan penghalang-penghalangnya. Orang wa kaum muslimin kadangkala sulit sekali mendapatkan hidayah. Ada apa dengannya? Ternyata ketika ditelisik, dia ahlul maksiat. Misalnya, kemaksiatan itu diantar penghalang hidayah. Maka kurangi kemaksiatannya, bahkan tinggalkan dosa itu agar dia bisa meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Maka mari kita baca dengan sesama beberapa hal-hal berikut ini yang akan kami sampaikan. Para ulama menyebutkan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah nikmatul hidayah. A'zamu ni'matin an'amallahu bil ibad al-hidayatu ila tauhid wa ila ta'atihi. Sebesar-besar kenikmatan, sebesar-besar anugerah, sebesar-besar pemberian yang Allah berikan kepada seorang hambanya adalah petunjuk atau hidayah menuju tauhid, sehingga dia selamat dari syirik, dan hidayah kepada ta'atihi, ketaatan kepadanya di atas sunnah, sehingga dia selamat dari kebid'ahan. Ini sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Hidayah itu ya kaum muslimin ada dua. Hidayah yang berupa penjelasan, bimbingan, hidayatul bayan namanya. Itu sudah ada, sudah disampaikan Yang menyampaikannya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah seorang yang bisa membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Latahdi, engkau bisa memberikan hidayah, bisa memberikan petunjuk dengan berupa penjelasan-penjelasan. Ini loh siratal mustaqim. Ini loh ibadah yang benar. Ini loh cara mencari ridha Allah. Ini jalan ke surga. Nabi alaihissalatu wassalam, Allah pastikan beliau adalah orangnya. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Yang kedua adalah hidayah yang bentuknya taufik. Kecocokan hati dengan syariat Allah. Itu adalah taufik namanya. Lapangnya dada kita, longgarnya jiwa kita untuk menerima dan untuk mengamalkan. Itu namanya hidayah taufik. Dan ini semata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hanya Allah semata. Hidayah taufik wa kaum muslimin bentuknya adalah dilapangkannya dada seseorang untuk mempelajari, mengkaji, memahami ilmu din dan menerimanya serta mengamalkannya dengan mudah. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an hidayah taufik ini, wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk Allah berikan hidayah padanya, maka Allah akan lapangkan dada dia, akan dilonggarkan hatinya untuk bisa menerima ajaran-ajaran Allah, menerima bimbingan-bimbingan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seraya dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Maka di saat itulah dia mendapatkan hidayah itu taufik. Ini hanya sekali lagi Nabi kita yang hanya sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memberikannya. Nabi kita tidak mampu untuk memberikan hidayah itu taufik. Contoh misal adalah pada kejadian kematian Abu Talib, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Talib karena dari sisi nasab Abu Talib pamannya Rasul, dan Abu Talib seorang yang membela Rasul, menjaga dan melindungi Rasul karena sebagai keponakannya. Nabi mendakwainya terus dakwah sampai detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Rasul membimbing. Sampai pada ujungnya Rasul mengatakan, Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan uhadulaka bi'andallah. Wahai pamanku, ucapkan olehmu, la ilaha illallah. Satu kalimat ini, kalau engkau bisa mengucapkannya, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Upaya Nabi membimbing, upaya Nabi mengarahkan, upaya Nabi mengajak terus sampai detik terakhir. Ternyata Allah takdirkan dikarenakan pergaulan jelek Abu Talib dengan Abu Lahab, Abu Talib dengan Abu Jahal, dan tokoh-tokoh musyrikin. Akibat bergaul dengan mereka, Abu Talib terhalang untuk mendapatkan hidayah itu taufik. Sudah sampai ilmu, sudah sampai dakwah, sudah sampai bimbingan, sudah sampai hidayatul bayan. Tetapi Allah tidak berkehendak memberikan hidayatul taufiq. Yang pada ujungnya Abu Talib mati di atas kesyirikan. Padahal Nabi Muhammad sangat mencintainya dan sangat berharap agar Abu Talib mengucapkan kata-kata tersebut pada akhir hayatnya. Namun Allah yang berkehendak. Allah yang menentukan siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah. Allah yang menentukan. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dipilih di antara hamba-hambanya. Allah yang memberikan kekuasaan mutlak biadillah. Fulan dapat hidayah, fulan tidak. Itu Allah Azza wa Jal. Abu Talib seorang yang sangat diharapkan oleh Rasul mendapatkan hidayah itu taufiq. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak. Makanya karena itu Abu Talib mati di atas kesyirikan. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Rasul tidak bisa memberikan hidayah sampai pun kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini turun kaitannya dengan kematian Abu Talib. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu pemberian hidayah dari Allah, pemberian yang sangat mahal. Orang-orang khusus yang Allah limpahkan padanya hidayah itu taufiq. Hadirin sekalian, dengan demikian manusia terbagi menjadi tiga hal dalam perkara hidayah. Yang pertama, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dua-duanya. Tidak sampai padanya hidayatul bayan, penjelasan bimbingan ilmu, tidak sampai padanya. Dan tidak sampai pula padanya hidayah itu taufiq. Mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak kunjung mau talabul ilmi. Akhirnya dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak mengerti bimbingan-bimbingan yang telah disampaikan oleh Rasul. Jahil, akhirnya dia jatuh pada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, terus kehidupannya kosong dari iman dan takwa. Ini mereka. Yang kedua, orang-orang yang telah sampai pada mereka hidayatul bayan, sudah sampai ilmunya, sudah sampai nas Al-Quran, sudah sampai padanya nas Al-Hadis, dia pun mengerti itu adalah kebenaran. Namun Allah tidak memberikan hidayah itu taufiq, yang pada ujungnya dia cuma wacana saja, hanya wawasan semata. Oh, tahu saja. Diamalkan enggak, Pak? Wah, saya sih enggak cocok, cuma itu benar, cuma saya enggak cocok. Itu artinya dia mendapatkan ilmu tetapi tidak mendapatkan taufiq. Ini sunnah loh, Pak. Iya, sunnah. Cuman saya bukan ahlu sunnah, Pak. Saya ahlu bid'ah. Sehingga saya tidak senang dengan sunnah. Nah, orang ini tidak mendapatkan hidayah itu taufiq. Tahu kebenaran, tapi dia hanya manggut-manggut. Ya, ya. Terus gimana, Pak? Oh, ya, saya enggak. Saya ikut kelompok fulan, umpamanya. Atau saya punya ini. Ini kebenaran di matamu sudah. Sudah sampai padamu al-haq. Engkau tidak terima. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau lebih mendahulukan kebiasaanmu yang tanpa dasar itu. Engkau lebih mendahulukan suara gurumu. Engkau lebih mendahulukan yang lain. Ini al-haq lho, Pak. Berarti memang Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Maka dia sesat. Kesesatan yang pertama karena bodoh. Kesesatan yang kedua, kesesatan di atas ilmu pengetahuan. Bahwa dirinya menyimpang dari al-haq. Ini lebih naas lagi. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang Allah berikan hidayatu al-bayan. Padanya dia mengerti ilmu, dia mengerti al-haq, dia mengerti al-batil. Dan Allah berikan taufik kepadanya. Sehingga dia cocok dengan al-haq. Sehingga dia bisa mengamalkan al-haq dengan mudah. Diringankan dalam menjalankannya. Dimudahkan hatinya, dilapangkan dadanya. Terus di atas hidayatul bayan dan di atas hidayatul taufiq. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketiga itu. Amin. Tentunya hidayah at-taufiq tidak akan kita raih sampai kita belajar hidayatul bayan. Kenapa? Karena hidayatul taufiq itu adalah cocoknya hati kita dengan ilmu syariat. Cocoknya hati kita dengan akidah yang benar, cocoknya hati kita dengan sunnah Nabi, bagaimana kita akan cocok dalam keadaan kita tidak tahu? Kamu tahu? Tidak tahu. Tapi saya cocok. Lihat, cocok dengan apa? Dengan apa ya? Saya juga tidak tahu. Waduh, ini anekdot bab lelucon. Harus tahu sabda Rasul begini. Oh begitu, alhamdulillah. Saya cocok dengan hadis ini. Dengar lagi ilmu tentang akidah. Allah berisiwa di atas arsy. Oh begitu beritanya. Saya cocok dengan itu. Dengar lagi. Dengan terus. Tambahnya ilmu. Tambahnya petunjuk. Tambahnya taufik. Seiring sejalan dengan itu. Itulah hidayah. Apakah hidayah itu akan langgeng terus? Jawabannya tidak. Karena ada penghalang-penghalangnya. Insyaallah akan kami sampaikan. Di antara penghalangnya adalah syaitan. Kita sudah berjalan di atas siratul mustaqim. Selama kita masih hidup, masih terancam dengan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran. Karena musuh kita tidak pernah berhenti dalam menyimpangkan manusia dari siratul mustaqim. Jangan kita kemudian bersantai ria, oh saya sudah dapat hidayah taufik. Terus bagaimana? Yes, biar saja. Loh, jangan. Musuh kita di depan teramat banyak. Musuh syaitan dari bangsa jin. Musuh syaitan dari bangsa manusia. Yang berusaha untuk menyimpangkan kamu dari jalan yang lurus. La'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Sudah di atas siratal mustaqim. Masih kemungkinan jeblos menyimpang. Belok kanan, belok kiri, tidak lurus lagi. Orang yang masih hidup itu, al-hayyu la yu'manu 'alaihil fitan. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari adanya fitnah yang menimpanya. Baik itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Kalau orang sudah mati, lapak semandek pak, wis mati. Dikasih syubhat kayak apa? Wis mati. Kalau masih hidup, sekarang kokoh antum di atas dakwah salafiyah. Tahun depan datang padamu syubhat yang kau bingung. Akhirnya, faghalaba alaik, kalah dengan syubhat itu, menyimpang engkau dari jalan siratul mustaqim. Karena itu, kaum muslimin, mari kita dengarkan beberapa sebab-sebab yang harus kita lalui dan perlu kita tahu mawani'. Penghalang-penghalang yang merusak akidah, merusak hidayah, melemahkan hidayah, dan bahkan menghilangkan hidayah. Berikutnya kaum muslimin, yang pertama, sebab yang harus ditempuh adalah addu'a ilallahi jalla wa'ala. Memohon, meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tadi kami sampaikan, hidayah itu taufik semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan dalam tafsir surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini memuat permohonan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apa permohonan yang ada dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu ya kaum muslimin, surat Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua di situ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa bain 'abdi nisfain. Aku membagi salat dalam hal ini surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua. Surat Al-Fatihah, saya sebutkan ini dulu secara lengkap, ringkas. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Yang dikenal dengan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang terulang-ulang dalam bacaan umat Islam. Surat Al-Fatihah, karena memang menjadi rukun dalam sholat kita. La sholata illa la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Allah menyebutkan Idza qala, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat pertama. Allah berkata, hamadani abdi. Allah hamadani abdi. Hamba-hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Qala. Ketika hambanya membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan, asna alayya abdi. Hambaku memujaku. Maliki yaumiddin. Ayat yang ketiga. Allah mengatakan, majadani abdi. Hambaku memuliakanku. Pada kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini terbelah menjadi dua. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Pada kalimat, iyyaka na'budu, hadali, kata Allah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Ini untukku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Hadali abdi, ini untuk hambaku. Setengah. Kemudian, ihdina siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Genap menjadi berapa? 7 ayat. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Dalam ayat ini yang menjadi pembahasan kita, permintaan apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, apa yang paling kita sering mengucapkannya adalah kalimat, tunjukkan kami menuju siratal mustaqim. Bimbing kami. Berikan hidayah kepada kami. Menuju jalan yang lurus. Terus menerus kita mengucapkannya. Kenapa demikian? Karena itu yang paling kita butuhkan. Para ulama menyebutkan, hari ini kita di atas hidayah. Besok ada masalah. Ini boleh apa enggak ya? Hati kita condong kepada ada dua pilihan, A atau B. Hati kita condong kepada A, tapi masih bertanya-tanya, mana yang paling baik, A atau B? Kecondongan hati sudah kepada satu pilihan. Ternyata setelah diberikan ilmunya, yang engkau inginkan itu yang salah. Bagaimana ini? Di saat itu butuh hidayah Allah. Berikan hidayah Allah kepada yang lurus. Ya Allah, jangan sampai saya menyimpang. Padahal sudah ada kecondongan. Di saat itu kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita, jatuhlah kita memilih yang salah. Karena mengikuti hawa nafsu. Kemarin sudah kamu tepat di atas sunnah. Kali ini kenapa memilih yang salah? Itulah yang namanya hidayah. Butuh setiap saat. Ya Allah, ini mana yang benar, mana yang salah. Ada fitnah ini, ada fitnah itu. Ya Allah, gimana ini? Mohon petunjuk. Agar supaya tidak sesat di masa akan datang. Sehingga kebutuhan kita dengan hidayah terus menerus. Karena itu permohonan kita kepada Allah, hidayah pun terus menerus. Bisa jadi sekarang kita mendapatkan taufik. Bulan yang akan datang, kita sudah na'udzubillah min dzalik. Berubah. Apa mungkin itu berubah? Iya. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Ya Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, innaka tukthiru bihadha ad-du'a. Wahai Rasul, engkau seringkali berdoa dengan doa ini. Padahal engkau qad ghufirlaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau seorang yang sudah dipastikan diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kenapa masih berdoa dengan doa ini? Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasul berdoa seperti itu. Kenapa? Dikarenakan bisa terjadi perubahan pada hati seseorang. Ya taghayyar. Kalau tidak dikokohkan, ya Allah akan berubah hati itu. Kenapa? Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Qulubu bani Adam bain usbi'in min asabir rahman. Hati-hati manusia di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa'a. Allah lah yang membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Bisa jadi seorang di atas hidayah, namun kemudian dibalikkan menjadi dolalah. Bisa jadi seorang di atas sunnah sekarang, tidak tahu kita nanti berubah menjadi ahlul bid'ah di masa yang akan datang. Berbolak-balik hati itu. Yang membolak-balikkan adalah Allah. Karena itu kita mohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina, minta hidayah, minta hidayah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah padanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Diperintahkan untuk kita minta hidayah. Ahdikum, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Maka waspadalah kaum muslimin, seorang itu bisa berubah. Jangan heran, kok dulu yang kita kenal masya Allah luar biasa, sekarang sudah berubah, kok bisa ya? Ya itulah yang namanya hati. Dulu kita belajar kepadanya, tapi sekarang kok dia bisa berubah ya, malah menyelisihi sunnah Nabi, kok bisa? Itulah yang namanya hati. Berhati-hatilah dari hati. Tahu maksudnya Pak? Qalbun, itu dikatakan qalbun li'annahu yataqallab. Qalaba itu bahasa Arab, artinya berbolak-balik. Hati itu disebut qalbun. Kenapa hati itu disebut qalbun? Li'annahu yataqallab, karena dia berbolak-balik. Karena itu butuh minta kepada Allah, sabit ya Allah, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ya musyrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang mengatur hati-hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Doa ini sebab pertama, doa. Tidak ada satupun orang yang mampu menahan kehendak Allah. Hanya kepada Allah lah kita memohon agar Allah kokohkan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan muslimin, adalah ta'zimun nususil kitabi wa sunnah wal amalu biha. Mengagungkan nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Di hati kita terdapat ta'zim, pengagungan. Pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini juga menjadi sebab masuknya hidayah. Misalnya kaum muslimin, kita hendak mendakwai family kita, hendak mendakwai saudara kita. Apa yang kita lakukan? Bikin hatinya itu mengagungkan Allah. Cerita tentang Allah Maha Besar, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang menciptakan kita. Coba tubuh kita lihat, sungguh sangat ajaib. Adanya ruh, adanya badan. Kita punya kemampuan itu semua dari Allah. Allah yang menciptakan makanan, minuman, pohon-pohon terus. Cita, beritahukan tentang kebesaran Allah yang Maha Besar. Ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Oh, luar biasa, manusia semuanya itu miliaran manusia, Allah menanggung rizkinya masing-masing. Hewan-hewan yang begitu banyak macamnya, jenisnya, jumlahnya, Allah yang menanggung itu semuanya. Allahu Akbar. Jadikan hati dia mengagung Allah. Allah Maha Besar. Allah. Dengan hati itu mengagungkan Allah Azza wa Jal, dengan itu mudah-mudahan hatinya menjadi ringan tatkala mendengarkan firman Allah dibacakan. Tatkala diberitahukan hidayatul bayan,
maka dia akan mengagungkan Allah sampai titik tidak berani menolak ajaran Allah, tidak berani menyelisihi bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ini Al-Qur'an kalamullah, kalam Rabbina, ucapan Rabb kita, sampai pada titik dia mengimaninya, maka di saat itu hidayah telah masuk padanya. Demikian pula dengan mengagungkan Nabi alaihi salatu wasalam, sampaikan padanya, betul memang beliau itu adalah hamba biasa seperti kita. Innama ana basyarun mislukum, aku ini tak lain seperti kalian. Tetapi beliau walaupun manusia biasa, beliau adalah rasul, utusan Allah, seorang manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Beliau adalah orang yang paling mulia, sampaikan keunggulan, keutamaan yang ada pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dijamin surga, diampuni semua dosa-dosanya. Allah mencintai beliau dan mendudukkan orang nomor satu di semua umat manusia. Oh begitu, ya Rasul adalah orang yang mulia. Terus, beliau orang nomor satu masuk dalam surga. Tidak ada orang lain sebelum beliau. Tuh, sampai orang itu mengagungkan Rasul. Mengagungkan Rasul secara otomatis. Mengagungkan dan mendengarkan sabda-sabdanya. Itu cara yang kedua untuk bisa memasukkan hidayah ke dalam hati kita, dengan selalu jiwa kita mengagungkan Allah, jiwa kita selalu mengagungkan Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Tanpa ini, tanpa hati kita mengagungkan Allah, tanpa hati kita mengagungkan Rasul atau orang yang kita dakwai, tanpa kita didik untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya, tidak akan sampai hidayah pak ke hati kita. Dibacakan ayat ya tetap saja, itu apa Al-Quran, ya gitu tok pak, tidak bergeming. Ini kalamullah yang harus diperhatikan, yang harus diyakini, harus diimani. Tidak, orang itu biasa-biasa saja, dingin-dingin saja. Apalagi tidak faham artinya, itu Al-Quran ya baca. Baca cuman Al-Qurannya tok tanpa ditadaburi maknanya, dia tidak akan paham. Kitabun anzalnahu ilaik yadabburu ayatihi, Al-Qur'an diturunkan kepadamu untuk ditadaburi isinya, maknanya, kandungannya, untuk bisa mendatangkan hidayah. Karena itu jangan heran mereka membaca Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan kesyirikan, tapi mereka tetap syirik. Jangan heran, Pak. Mereka membaca ayat-ayat larangan kesyirikan. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan agar kalian beribadah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Mereka membaca itu, tapi mereka tidak faham isinya, tetap syirik. Baca Al-Quran jimatnya gede banget pak, ya. Baca Al-Quran tetap ke kuburan, nyembah kuburan. Ini membaca tanpa memahami. Adzan maghrib ya, kita karena sudah waktunya maghrib, kita tunaikan salat maghrib, kemudian kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib insyaallah dengan materi yang berikutnya. Demikian yang saya akan sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.